Deschide Scripturile în 2 Corinteni, capitolul 4. 2 Corinteni, capitolul 4. A doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni e scrisă, precum sugerează și titlul, Bisericii din Corint. E cea mai personală, cea mai vulnerabilă, mai de suflet, scrisoare pe care Pavel o scrie unei biserici. În ea găsim un om împovărat, obosit, și de drum, și de critici, și de probleme existente în lucrare, și de dezamăgiri. O epistolă prin care el își deschide sufletul față de credincioșii din Corint. De ce? Fiindcă mulți nu l-au înțeles. Mulți l-au acuzat, mulți l-au trădat, mulți l-au dezamăgit, biserica din Corint fiind pe de departe cea mai grea dintre toate cele plantate de Pavel în Noul Testament. De aceea lor le scrie nu una, nu două, ci patru epistole, dintre care nouă ne-au rămas două, aceasta fiind ultima dintre ele. Și acolo necăjit, obosit, sătul de problemele și poverile slujbei lui, în capitolul 4, Pavel le scrie, și hai să începem de la versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Și sublineați expresia, noi nu cădem de oboseală. Suntem obosiți, asta e realitatea. Dar nu ne lăsăm, nu cădem de oboseală. Din ce cauză? Din cauza slujbei pe care o avem. Observați, Pavel a primit o slujbă de la Hristos. Și când Pavel a primit o slujbă, el a știut că în jurul acelei slujbe, cuvintele lui Hristos prin viață care spune, odată ce pui mâna pe plug, nu te mai uita înapoi. Tu nu mai dai înapoi, tu te duci înainte. Du-ți lucrarea la bun sfârșit. Și Pavel asta vrea, deși e extenuat. Poate spui întrebarea, dar totuși, cum de mai ai puteri, Pavel? Ce te împinge să nu te lași? Uite-te tot în text. Spune așa, de aceea, fiindcă avem slujba asta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. De ce nu cazi de oboseală? Din cauza îndurării pe care am căpătat-o. Despre ce îndurare vorbești, Pavele? Păi despre acele pete de lumină când totul părea întuneric. Despre acele minuni de care m-am bucurat când nimeni nu mi-a mai dat vreo șansă. Despre acele lucruri de care nu mi-am dat seama decât după ce s-au întâmplat, că era de fapt îndurarea lui Dumnezeu. Toate acestea fac parte din acele îndurări presărate pe cale, îndurări pe care le-a căpătat. Nu că le-a meritat, Dumnezeu i le-a dat. Când? Exact când și tu erai pe punctul să cedezi, exact când și tu erai gata să te lași și totuși n-ai făcut-o. Ce ai continuat, atunci ai primit aceste îndurări. De ce? Reține, te rog, acest adevăr. Slujba lui Dumnezeu întotdeauna vine la pachet cu îndurarea lui Dumnezeu. Slujba lui Dumnezeu întotdeauna vine la pachet cu îndurarea lui Dumnezeu. Tu niciodată nu vei pierde. Când vei face ceva pentru Dumnezeu, mai ales când, atenție, îți iei un angajament, preiei o sarcină și o duci până la capăt, fiindcă aici e greul. Nu-ți va fi ușor, dar datorită îndurării sale care te va urmări, va fi ca o umbră în urma ta. Când îi vei vedea amprentele, te vei ridica și vei continua să mergi mai departe. De aceea, dragul meu, ești obosit? Nu mai poți? E greu să fii și tată și mamă, să ai și servici, dar să vii și la biserică? Să ai grijă și de meditații, să-l duci pe copil și la sport, dar să fii și la grup mic? Oprește-te și uită-te cu atenție înapoi, cum pe drumul tău anevoios vezi amprentele îndurării lui Dumnezeu. Și în urmă cu câteva zile, împreună cu prezbiterii bisericii, împreună cu diaconii și nevestele lor, am pus două zile deoparte în care am ieșit pentru a analiza lucrarea lui Dumnezeu făcută în anul care a trecut. A căuta călăuzire pentru anul acesta, știind prin câte am trecut și cu toți am recunoscut că roadele extraordinare pe care le-am cules nu ni s-au datorat nouă, fiindcă noi am fost varză. s-au datorat lui Dumnezeu, fiindcă atunci când eram obosiți, zdruncinați, slabi, nu ne așteptam la nimic. Dar am căpătat îndurare. Ce lucru extraordinar! De aceea, dragul meu, nu ceda când ești prins în moara vieții. Fie în slujirea Domnului, fie în umblarea ta cu El, când simți că bobul ți se frânge, când simți că e zdrobit, nu ceda, ci stai acolo sub piatra morii și lasă procesul să meargă până la capăt, fiindcă din tine va ieși făina aia care merită toată truda și suferința zdrobirii tale. Și vreau pe această cale să mă opresc chiar aici și să mulțumesc la acest început de an bisericesc, să mulțumesc public tuturor celor care v-ați asumat o slujbă în biserica noastră. Nu doar angajații, nu doar cei care slujiți pe șantier, ci în orice domeniu. Construcție, copii, consiliere, asimilare, închinare, cafenea, evenimente, orice. Dacă ai o slujbă în biserica noastră, aici, în mijlocul predicii, ridică-te în picioare, fiindcă vrem să-ți arătăm recunoștința noastră. Dacă ai o slujbă, nu-ți fie rușine, ridică-te în picioare. Haideți să le mulțumim și să slăvim pe Dumnezeu pentru lucrarea lor. Voi sunteți direcții beneficiare ai îndurărilor Domnului. Puteți să ocupați locurile. Dumnezeu să vă dea putere să duceți până la capăt slujba și din noul an. Fiindcă lucrarea noastră, dragii mei, nu stă doar într-un om, ci stă într-o echipă. Și la fel ca Pavel, uitați-vă și la el. Pavel n-a făcut lucrarea singur, ci împreună cu alții. Și verbele, substantivele sunt la plural în textul acesta. De ce? Fiindcă vor să ne arate prin ce a trecut Pavel și echipa lui. Cum de-au ajuns atât de trudiți, atât de loviți, atât de căzuți. Uitați-vă, începând de la versetul 8, spune așa. Suntem, nu doar eu, ci și echipa, încolțiți din toate chipurile, dar nu la strâmtorare. Alte traducere spune, suntem încolțiți în orice fel, dar nu zdrobiți. Ce înseamnă a fi încolțit? A-l înconjura pe cineva, astfel încât vrei să-i faci rău și omul acela n-are unde să fugă. A-l prinde la strâmtorare, a-l ataca pe cineva, înfinge colții, dacă vreau să fiu literal, a mușca. Și Pavel spune, am fost încolțiți, mușcați în orice fel. Mai țineți minte cum e descris Satan în epistola lui Petru, capitolul 5? Ca un leu care ce face? Care răgnește și ce face? Caută pe oricine, unde găsește posibilitatea să-și bage colții, să înghită. Dacă lucrarea noastră avea un trup, pentru mulți dintre voi cei noi veniți, i-ați vedea cicatricile, tocmai din cauza colților băgați de unul și de alții. Unii le-au băgat pe net, alții le trimit prin scrisori, prin mesaje, prin telefoane, până la oameni care la un moment dat umblau din casă în casă să ne defăimeze. Alții ne-au amenințat public. Am avut un botez în care am fost nevoie să chemăm firme de protecție din oraș, să le angajăm tocmai datorită amenințărilor. Sunt anumiți oameni care își cultivă o pasiune de a încolți pe alții. Vorba aia lui Voltaj, mi s-a pus pata pe tine. Și ai zice, oh, da, precis, sunt oameni din lume, nici vorbă. Ne-am bucurat să fie doar din lume, dar uneori chiar în biserici, dracu și mai activ. Și în zilele astea am aflat de cineva care a dat bani să ne scoată de postații de radio, cineva care de ani de zile ne tomușc. Am fost nu de mult într-o biserică de-a noastră care, în momentul în care au ales să colaboreze cu noi, să plantăm, să resetăm bisericile din jur, au ales să nu mai colaboreze. În contră, au pus un embargo, orice tânăr care va ajunge în biserica asta va fi disciplinat. Unde îi duc? La club de noapte îi trimiți? Unde îi trimiți? La biserică îi trimiți. E de mirare, nu? Pavel și orice lucrare dinamică făcută cu toată inima pentru Dumnezeu va fi încolțită. Tu vei fi încolțit. Dacă vei vrea să rămâi drept într-o lume strâmbă, dacă vrei să fii, rămâi vertical într-o lume orizontală, ești încolțit. Reține versetul acesta. Suntem încolțiți, dar nu zdrobiți. Vei simți colții, dar până la un punct. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu te va lăsa să fii zdrobit. Și asta ți-o putem confirma și noi. Ai încredere că Dumnezeu va fi cu tine. Ba mai mult, spune Pavel, am fost în grea cumpănă, dar nu desnădăjduit și Noul Testament în greacă în care a fost scris textul ăsta, grea cumpănă, denotă starea unei persoane luate prin surprindere. Un om care ajunge într-un șoc, într-o situație perplexă, nu știe ce să facă. Și câți n-ați ajuns acolo? Iisus la un moment dat spunea că saducheii și farisei îl pândeau, ce să facă? Să găsească momentul să-i pună întrebări atât de dificile, încât indiferent ce răspuns ar fi dat, ei ar fi avut de câștigat. S-ar putea ca și tu să fii pe aici, să fi ajuns în anumite situații în care nu mai știi ce să faci, încotro să o iei. Așa a ajuns și cineva de curând cu care am vorbit, m-am și rugat pentru el. Perplex. Nevastă s-a hotărât să-l scoată afară din apartament. L-a lăsat, a plecat în altă țară, a trimis mesaj că povestea lor încheiată. După 15 ani de căsnicie, șoc total. Și Pavel a trecut pe aici. Situații care l-au lăsat fără răspuns, fără nicio logică. Mai țineți minte că Dumnezeu îl cheamă și îi spune, du-te, Pavele, la Roma, unde vei predica înaintea cezarului. Și Pavel, oh, Dumnezeu mă trimite, rapid, și ia bilet, cabină, vagon de dormit, în corabie, începe spre Roma. Și exact când era în corabie, exact în locul ăla, exact pe corabia aia, vine un ciclon, vine o furtună enormă, astfel încât corabia se rupe în două. Pavel naufragiază. Și îți pui întrebarea, Doamne, dar nu Tu l-ai trimis? Nu ziceai Tu că ai un plan cu el? Se prea poate ca Domnul să te trimită să faci ceva chiar și în biserică și toate să înceapă să lucreze pe dos? Fiindcă și în Roma când ajunge Pavel, nu după mult timp e pus sub arest. Ai vrut să faci și tu un lucru bun? Și parcă toate mergeau pe dos. Acolo-i Pavel, perplex, nu știu ce să mai cred, sunt blocat. Dar atenție! Sunt perplex, dar nu disperat. Adică nu fără nădejde. De ce? Fiindcă știu că Dumnezeu care m-a trimis, știu că lucrarea care o fac, știu că situația în care mă găsesc e în dreptul Lui, e în onoarea Lui și El mă vede, El știe, nu-i distant. De aceea sunt în grea cumpănă, dar nu desnădăjduit. Ba mai mult, versetul 9, prigonit, dar nu părăsit. Și prigoana apare când în mod permanent cineva declanșează dușmănie și ură împotriva ta, neplăceri, necazuri. Și știm cum din cetate în cetate, precum Pavel propovăduia și Evanghelia înaintea, așa veneau și prigonitorii. Îi stârneau pe alții, montau oameni în jurul lui, în Listra, în Iconia. Și interesant că nu erau doar grecii și păgânii, ci erau oameni care cicălaveau aveau pe Dumnezeu, iudaizatorii. Credincioși dintre evrei care în râvna lor religioasă se credeau mai sfinți ca alții și făceau cruciade împotriva lui. Și asta face Satan în ebraică, numele lui e adversarul, e dușmanul. Ajunge să pună dușmănie și între frații tăi și asta doare cel mai mult. Că nu cei din afară, nu cei distanți și cei dragi ție, cei apropiați, atâță ură împotriva ta. Și poate te găsești pe aici și ești afectat emoțional, evident, fiindcă e vorba de așteptări pe care le ai, dar trăiești dezamăgiri profunde, sentimente grele, apăsătoare. Și totuși, în acele stări apăsătoare, Dumnezeu îți dă semne că deși alții te-au părăsit și îți vor răul, El nu te-a părăsit. Prigonit, dar nu părăsit. Cei care sunteți noi în credință, vă recomand să citiți cărțile lui Richard Warbrand. Omul acesta, pastor luteran în vremea comunismului, a fost condamnat și a petrecut 14 ani de muncă silnică, de temniță grea, în carceră, în torturi. În primii 7 ani, familia n-a știut nimic despre el, era izolat, era singur. Și în celebra lui carte, Torturat pentru Hristos, Wulbrand mereu amintește când acolo, singur, părăsit, bolnav, torturat, îl simțea pe Dumnezeu cel mai aproape în beciurile pușcăriei. Prigonit, dar nu părăsit. Și Pavel continuă. Trântiți jos, dar nu omorâți. Trântit la pământ, în alte cuvinte, făcut knockout, dar nu distrus. Interesant. Pe cât de plin de Duh Sfânt a fost Pavel, pe atât de knockout a fost făcut în câteva instanțe. Vă duceți aminte? În Listra, așa lor bătută aia, încă și cu pietre, stilul lor de execuție în vremea aia, încât la un moment dat Pavel o căzut, oamenii au căzut mort, l-au târât afară din cetate și nu și-a revenit. Deși fără speranță de viață, Pavel totuși n-a murit. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu i-a îngăduit să moară. O simțit el durerea bolovanului cu care a fost lovit în cap, durerea pietrelor cu care a fost lovit în corp, le-a simțit. Să poate și tu să le simți. Sunt unii dintre voi care astăzi v-ați târât la biserică, fiindcă ați fost făcut knockout în viața asta. Stai lângă Dumnezeu, fiindcă El știe cum să scrie sfârșitul tragediei tale și nu alții, ci El va scrie. Pavel e acolo, dar răzbește. Vei răzbi și tu cât timp există Dumnezeu și cât timp tu stai lângă El. Crede-mă. Ei, toate astea, lovit cu pietre, încolțit de pretutindeni, prigonit, trântit, toate astea te obosesc și fizic, și emoțional, și psihic. De aceea Pavel, când scrie, noi nu cădem de oboseală. Păi trebuie să pricepem că el era obosit. El nu a scris cuvintele astea ca o metaforă. Era obosit, nu trece ușor peste starea lui. Mă gândesc în dimineața asta câți dintre voi, cei ce mă ascultați, nu simțiți la fel. Notează împreună cu mine patru feluri de poveri, de lovituri, de dureri constante, care de obicei obosesc și mintea, și trupul, și sufletul. În primul rând începem cu poverile și durerile fizice. Lovituri produse de vreo boală, de vreun tratament. O suna cineva luni disperat, că e în abia a patra ședință de citostatice și în câteva luni o slăbit 20 de kilograme și nu se mai poate ridica în picioare. Nu mai rezistă. Sunt unii dintre voi care purtați povara bolii, a durerii, a suferinței în trup. Unii nu doar povara bolii, ci inclusiv a ritmului de viață. Nu mai pot! Îs prins într-un labirint, într-un ciclon, într-un uragan. Nu mai văd cum ies de acolo. Și noi aici în biserică căutăm să găsim soluții. Fiindcă deși, repet, ne bucurăm de rod îmbelșugat, roadele astea rezultatul muncii asiduie. Și pe șantier, și în birourile bisericii. Și vă mărturisesc cum an de an avem oameni care clachează. Eu am clacat, Raul, Marcel, Mihai, Andrei și vin pe rând. Lunile de stres s-adună și pur și simplu nu mai poți, uneori fizic. De aceea am luat o hotărâre ca anul ăsta să respectăm și să ținem cu strictețe ziua noastră de sabat, care e lunea. Pentru pastorii și angajații noștri. Noi sâmbăta și duminica lucrăm. Dacă zici, ce lucru, vii și ții o predică. Hai cu mine o leacă să vezi că e ușor să ții o predică duminica aici. Hai să fiu și mai personal un pic cu voi acum la început de an. De obicei, predicile astea și predicile de dirigenție. Marți, la 7:30 am fost aici la biserică și am ajuns acasă la 11:30 noaptea cu o singură pauză de 30 de minute. Și nu o spun să vă impresionez, ci să înțelegeți că la fel ca mine sunt și alți oameni pe șantier și în biserica noastră, care pentru ei 12, 14, 16 ore sunt ceva normal. Și apreciem efortul lor, fiindcă îl fac cu pasiune și cu drag. Dar tot așa sunt oameni și au nevoie de odihnă. Pentru noi e lunea. Pot să am o rugăminte pentru voi? Hai încercați, dacă cumva nu arde blocul, să nu ne sunați lunea. În special, și asta e o reclamă plătită de sora Nelly, pe Marcel. Marcel are foarte multe calități, dar slăbiciunea evidentă, dacă sună, el n-are cum să nu răspundă la telefon. Nu-l mai duceți în ispită. Lunea, vă rugăm, lăsați-l deoparte, nu de alta, dar numai familia lui. Câte alte poveri trebuie să și le rezolve, da? Are nevoie. Și inima noastră are nevoie de sistolă și diastolă, da? De vreo 2 ani de zile tot face analize. Poate să ia medicamente, dacă nu, se liniștește. Și asta e valabil pentru toți workaholicii care stați aici pe scaun. Care vă sacrificați familia, sănătatea. Unii aveți putere că n-ați împlinit încă 40 de ani. Fratele Raul în noiembrie împlinește 40 de ani. Ceva se întâmplă după 40 de ani, e adevărat? Nu mai mere! Ce săptămână nu mai mere! Dar dimineața, dar ce... În fiecare săptămână s-a aliniat la doctor și încep să memorez în loc de versete medicamente, da? Dacă nu te oprești, garantat că ceva ți se va întâmpla. Poveri fizice. Sunt alții care duceți poveri emoționale, dureri emoționale, neînțelegeri continue din familie, cu soțul, cu soția, între tine și soacră, între tine și fiică. Nu mai reziști, vrei să cedezi, vrei să lași, vrei să pleci la servici, cu șeful, cu colegul, cu angajații. Ce să mai vorbesc de trădări? Pe mine asta mă consumă cel mai greu. Fiindcă vin oameni dintre aia și tot mă rog Domnului să-mi dea discernământ. În care îți pui toată încrederea, cu toată inima și vezi cum, oh, te iubesc, te strâng în brațe și când te strâng în brațe, tu nu-ți dai seama, nu, bă, după aia, că încep să te pipăie să vadă unde e spotul în care poate să baje cuțetul. Ăștia te termină. Nu te lasă să dormi, n-ai liniște, n-ai pace. Și le simți. Le simți chiar și în lucrare. În consiliere, când ai noștri vin lângă omul rănit care e plin în mocirul, să bagă cu el în puț, în beciul lui, până în gât în mocirul lui. Și când îl vede acolo, vrea să-l tragă. Și ce se întâmplă? În loc să prindă de mână și să iasă cu el, ăla începe să-l arunce cu mocirul în ochi. Îl începe să-l bage și pe ăsta la fund. Dar ce îmi spui mie? Dar ce trebuie să mă schimb eu? Dar lasă-mă pe mine. Dar cine ești tu să-mi spui? Măi omule, dar te negi. Dar... Ca și cum ai fi dușmanul lor. Întrebați lucrătorii noștri de copii câte bătăi de cap n-au. La fiecare câteva luni consiliem câte o învățătoare pe care o găsim plângând. Atenție, nu din casa copiilor, a părinților. Dragii mei, noi vrem să ne ocupăm de copiii voștri. Îi iubim, suntem aici. Balsamul vine de la mulți părinți care vin și ne spun: știi cum am ajuns noi în biserica voastră și cum am rămas? Că pruncul nostru l-am dus în tot felul de biserici. Când a ajuns aici, nu mai vrut să plece și am zis: rămânem și noi. Când faci o lucrare în care îți pui inima și ești mereu apăsat și atâțat de unii și de alții, obosești. Poveri emoționale. Poveri psihice. Câți n-ai trecut, când ai trecut și tu, când, pe când să adormi, nu poți să dormi. Fiindcă imaginea acelui om, cuvintele lui, pagubele pe care ți le-o pricinui sunt mereu în fața ochilor tăi sau abuzul prin care ai trecut. Chiar acum ne rugăm pentru o fată care a fost în tabăra noastră, vrea să se boteze, e blocată chiar de tatăl ei, care deși credincios într-o biserică, e unul dintre ăla legalist, o bate pe în maică-sa de numă. Dar trebuie să vină cu batic la biserică, dar dă cu... Înțelegi? Fără probleme. Și fata e blocată. Cum se poate un creștin să facă așa ceva? Poveri spirituale. Și aici păcatul e capul listei. Oameni care știu în ce s-au băgat, dar le-i greu să mai iasă. Sunt atât de legați, dependența îi produce suferință, îl împietrește, fiindcă păcatul mereu va duce consecințe și te obosesc polițele păcatului tău pe care trebuie să le plătești una câte una. Alții s-au obosit, fiindcă din dragul lor, de dragul lor, Dumnezeu și-a întins mâna și și-a pus-o păstă ei. Și când începe Dumnezeu să apese păstă tine, din cauza neascultării tale, vai de mine. Striga Ieremia, prorocul care, pe lângă cartea lăsată în Scripturi, nu mai lăsat una intitulată Plângerile lui Ieremia. Fii atent, capitolul 3. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric, nu în lumină. Numai împotriva mea și întinde și întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și pielea, mi-a zdrobit oasele. A făcut zid împrejurul meu, m-a înconjurat cu o travă, cu durere. Mă așează în întuneric ca pe niște morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele să tot strig, să tot cer ajutor, căci el nu-mi primește nici măcar rugăciune. Și sunt unii dintre voi pentru care Dumnezeu vi s-a făcut dușman. E mut, e nemișcat. Nu mai vedeți urmă de Dumnezeu în viața voastră. Nu știți că meritați, fiindcă ați deschis uci largi prin care Satan a prins teritorii prin care vă torturează azi. Alții sunteți sub atac spiritual. Alții sunteți prezenți aici în dimineața asta sau ne ascultați. Dar sunteți ca niște statui, apatici complet, împietriți Zero barat ascultare și trăire. Ceva vă apasă. Nu puteți ieși din starea asta. Ei, toate aceste poveri, spirituale, emoționale, fizice, psihice, când se adună, dau cu tine de pământ. Și întrebarea se ridică, da, mai există vreo șansă? Întotdeauna cu Dumnezeu mai există o șansă. Unde și cum? Hai să întoarcem în textul nostru din Corinteni, din 2 Corinteni 4, unde Pavel e adevărat, e încolțit, e prigonit, e lovit, e perplex, e trântit, dar atenție! La fiecare verset ați observat cuvântul dar, adversativ, conjuncție, dar nu, dar nu, dar nu fără nădejde. De aceea, el poate să spună după toată lista asta de probleme, noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru din afară trece, piere, omul nostru din lăuntru se înnoiește în fiecare zi, din zi în zi. Chiar dacă trupul meu, emoțiile mele, mintea mea, sub lovituri și presiune se deteriorează, în omul meu din lăuntru, în sufletul meu, ceva se întâmplă. Dar, Pavel, e un contrast ce spui. Da, tocmai de din afară trec în lăuntru, mă noiesc zi de zi. Dar cum poți, Pavel, să te noiești când totul se deteriorează și în tine și în jurul tău? Mă noiesc unul la mână, fiindcă am o perspectivă înnoită. Am o perspectivă înnoită. Și hai să citim următoarele versete, de la versetul 15. Căci toate aceste lucruri, încolțit, loviturile, se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Pavel, cum reușești să ieși din starea asta de oboseală? Având o perspectivă înnoită, cum privind vertical, adică uitându-mă nu doar la ceea ce mi se întâmplă, ci și la rostul suferinței mele. Căci toate aceste lucruri se petrec spre folosul vostru. Cum poți să spui că durerea, că problema asta e spre folosul meu, nu-i spre folosul nimănui? E adevărat, când o privești doar pe orizontală, când vezi efectele ei doar asupra ta și a lumii înconjurătoare, dar nu uita, creștine, tu trăiești în două lumi. E o lume materială, cea în care ești afectat fizic, vizibil, și o lume spirituală, invizibilă, unde lucrurile au alt rost. Chiar și cele care pentru tine sunt rele. Versetul 17. Căci întristările noastre, ceea ce te întristează, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Vrei să-mi spui că în timp ce eu sufăr și pierd aici pe pământ, încerc, câștig, da, și în orice, și observă, o greutate, adică ceva mare, ceva consistent, veșnică, nu ceva trecător, de slavă, ceva valoros, dar chiar e real? Sau e ceva simbolic, e o metaforă, un ideal platonic? Dragul meu, dacă Dumnezeu e fictiv, atunci și veșnicia o ficțiune și toate promisiunile Lui la fel. Tu alegi ce vrei să crezi. Eu am destule experiențe să fiu convins că ceea ce scrie în Scriptură e real, că Dumnezeu e viu, că Scriptura e inerentă. De aceea chiar cred că încercările prin care trecem au un rost și rostul ne poate fi benefic. Cum și când? Atunci când îl lași pe Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine, în mijlocul stării care te apasă. Adică acolo, sub presiunea respectivă, tu ai de ales să lupți în fire sau să lupți în duh. Să reacționezi așa cum îți vine, din impuls, sau să răspunzi. Să lași pe Satan să profite sau pe Dumnezeu să intervine. Dar cum? Alegând între impulsul pe care firea ți-l aprinde în tine și îndemnul pe care Dumnezeu ți-l dă. Exemple? Ești în criză? nu întoarce rău pentru rău. Ți s-a făcut o nedreptate? Nu vă răzbunați singuri, răzbunarea este a Domnului. Ești cuprins de amărăciune față de cineva? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Ești în datorii, nu mai poți să ieși, nu te mai împrumuta să ajungi, spune Scriptura, robul altuia, că nu mai ieși în veci din robia aia. Ești lovit de o boală grea. Ai pierdut un loc de muncă. Nu uita, spune Scriptura, toate lucrurile lucrează împreună, toate și bune și rele, lucrează cum? Împreună, spre ce? Spre binele. Dar cum poți să-mi spui că răul lucrează spre bine? Da, în lumea noastră nu, în lumea lui Dumnezeu, da. Lucrează spre binele cui? A celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. De aceea, când sunt sub presiune, când sunt disperat, ceea ce trebuie să caut cel mai mult, e nu cum să ies orizontal, ci vertical, cum să-l iubesc pe el. Fiindcă în momentul în care eu dovedesc că-l iubesc pe el și fac din el prioritate, Dumnezeu își arată dragostea față de mine, intervenind în situația mea, putând să răscumpere și răul în bine. Fiindcă toate pot să lucreze spre binele celor ce-l iubesc pe Dumnezeu și anume celor care sunt chemați după planul său. Se prea poate ca Dumnezeu să aibă un plan, inclusiv prin situația rea în care te găsești. Adică, Biblia spune că prin încercări Dumnezeu vrea să ne sfințească. Câți dintre noi am ascultat predici, am fost duși la consiliere, ne-au spus colegi că nu facem bine, eu știu mai bine. Și am continuat în mod voit în acea stare de păcat. Până când într-o zi ne-am trezit cu un buldozer, cu un tăvăluc și cu o macara de vreo 18 tone care au picat pe noi. Dumnezeu ți-a atras atenția. Nu se mai poate. Spunea un bărbat, dacă Dumnezeu nu-mi dădea boala asta de inimă, nu știu dacă aș fi putut să scap de curvia care m-a răgat pur și simplu. Dar fiindcă am fibrilații, nu mai pot. Pricepi? Tot prin încercări Dumnezeu vrea să se apropie de tine. De când am trecut și eu prin cancer, mereu sunt contactat de oameni cu cancer. Interesant, oameni care acum îl caută pe Dumnezeu. Înainte n-aveau nicio treabă cu el. Până în momentul în care Dumnezeu a trimis un SMS printr-o biopsie și o radiografie, ai cancer, adică 6 luni de trăit. Și dintr-o dată încep să vadă lucrurile altfel. Și bine fac. Tot așa am întâlnit oameni care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pierderile pe care le-au suferit odată în viață. Atunci n-au priceput, acum înțeleg. Cineva mi-a mărturisit cum într-o săptămână o încărunțit, fiindcă a pierdut un loc de muncă în care a fost de peste 20 și ceva de ani, a muncit greu și înainte de pensionare l-a dat afară. La 3 luni după evenimentul ăla și-a dat seama că pierderea aia a fost un câștig, fiindcă imediat după ce el a fost pus pe liber, au venit frații de la DNA și au adunat pe colegi și pe șefi și s-au descoperit milioane de euro de care el habar n-avea, care lipseau. Furați din firmă. Dumnezeu l-a scos din timp să-l protejeze, să-l scape de lucruri care puteau să-l afecteze pentru întreaga viață. Și îmi spunea el, frate Cristi, părul ăsta alb e semnul credincioșiei lui Dumnezeu față de mine și familia mea. Ce încerc să spun e, când ești în criză, alege să privești și prin perspectiva verticală, duhovnicească, situația în care te afli. Uite-te la Pavel, e încolțit, îi trântit, îi lovit, orizontal, total, dar nu reacționează. Îi la pământ, dar își continuă lucrarea. De ce? Versetul 18, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. E o altă perspectivă. Asta mereu le repet celor din lucrarea noastră, atât pe șantier, cât și în biserică. Oameni care vin și care pe bună dreptate s-o obosiți, unii sărăniți, alții se simt nedreptățiți, alții vezi că nu mai au nicio motivație, unii vor să cedeze. Dragii mei, dacă noi am lucrat pentru oameni, am avea motive justificate să cedăm. Dar noi în biserica asta, noi lucrăm în primul și în primul rând pentru El, care ne-a avertizat că atunci când alegem să lucrăm pentru El, Satan va încerca prin orice mijloace să ne oprească, să ne învrăjbească, să ne distragă atenția, să ne împingă de la verticală pe orizontală. De aceea mereu le spun, hei, nu uitați the big picture. Fii atent ca nu cumva hotărârea ta, reacția ta să fie numai despre tine. Dar eu nu mai pot, dar eu nu mai rezist, dar eu nu mai înțeleg. Că noi toți suntem în trupa lui Hristos. E un plan al lui Dumnezeu în care e și tu, dar și alții. Un creștin n-are cum să trăiască pentru el însuși. Și aici țintește ce rău. Prin încercări să te deraiezi, atenție, de la planul lui la planul tău. Eu vreau asta. De la perspectiva lui la cea orizontală. De la ceea ce e etern la ceea ce e trecător. De aceea spune Pavel, chiar dacă trecem prin acest gen de încercări, noi nu cădem de oboseală, fiindcă în permanență, perspectiva noastră e verticală. Ne privim problemele prin perspectiva lui Dumnezeu, ne așteptăm la ele, ne așteptăm, de aceea trecem, dar nu ne lăsăm, ne încredem în Dumnezeu. Ia o hotărâre. Ca în sezonul în care intrăm împreună cu biserica, să fie un sezon al înnoirii credinței tale, a unei noi perspective, a înnoirii încrederii tale în Dumnezeu. De ce? Fiindcă cei ce se încred în Domnul n-au doar o perspectivă diferită, ci Biblia ne spune că primești o putere înnoită. Isaia 40 cu 29. El, Dumnezeu, dă tărie celui obosit. El, nu tu, nu altcineva, Dumnezeu îți poate reda puterea dacă ești obosit. Tot el, continuă textul, mărește puterea celui ce cade în leșin. Ai ajuns să fii gata să leșini? Poate și leșina deja. Ai cedat. E prea mult pentru tine. El, nu doctorul, el, nu avocatul, el, nu medicamentul, el, nu faptul că ești, te duci în altă parte, nu concediu, nu câștigul, el îți va mări puterea. De aceea versetul 30, flăcăi obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină, dar cei ce care se încred în Domnul, ce se întâmplă cu ei? Își înnoiesc puterea. Și cum se manifestă înnoirea puterii? Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Concentrarea lor pe verticală le dă puterea de care au nevoie pe orizontală. Și câți n-am trecut pe aici? Billy Graham a murit anul ăsta. Probabil cel mai mare evanghelist al vremurilor noastre. Ei, Billy Graham suferea de Parkinson. Și poți pune întrebarea, Doamne, dacă știu că vrei să te folosești de omul ăsta, n-ai putut să-i dai, dă-i un diabet, dă-i altceva, nu Parkinson. De ce? Fiindcă Parkinson îi afectează vorbirea, afectează, îi tremură membrele, mâinile și omul ăsta e în lucrare. Interesant. Billy Graham a predicat până aproape la vârsta de 90 de ani, ba chiar și după. Și mărturiseau cei din anturajul lui când Billy s-a urcat la amvon. Tremura și voce și mâini. Când Billy s-a urcat la amvon și începea să rostească cuvântul Domnului, tremuratul s-o oprea și vocea răsuna cu aceeași putere ca de obicei. Ești căzut, ești trântit, ești obosit? Vrei să-ți înnoiești puterea? Încrede-te în Domnul și fă ce-ți spune El să faci. Fiindcă cei ce se încred în Domnul, uite-te în text, niciodată nu rămân pe loc, nu rămân pasivi. Cei ce se încred în Domnul sunt în mișcare. Zboară, aleargă, umblă. Pavel a alergat, Pavel a umblat, Pavel a slujit, indiferent prin câte o trecut, prin puterea lui, nu a Domnului. De aceea noi mereu vă îndemnăm, nu vă lăsați, ci căutați să vă implicați în ceva, în slujire. Fiindcă atunci când ești implicat în slujire și Dumnezeu e implicat lângă tine. Iar dacă ai preluat o sarcină, du-o la bun sfârșit. Mulțumesc celor care în ultimile luni ați venit pe șantier ca voluntari. Uneori plecam de aici și vedeam pe unii dintre voi de mai multe ori cum veneați pe jos. Nici măcar mașină n-aveați, dar veneați pe jos. Unii mi-au zis, cei de pe șantier, ați venit și pur și simplu nu știați dacă e ceva de lucru, nu-i ceva de lucru. Ați venit ca să fiți disponibili și extraordinar. Fiindcă Dumnezeu spune că când tu dai pentru El timp, energie, efort și El dă pentru tine. Ce-ar fi ca în toamna asta să iei o hotărâre să-ți înnoiești slujirea și implicarea ta? Poate n-ai slujit niciunde, caut o are de slujire. Dă-mi voie să fiu și mai personal, dirigentele, da? Dacă ești lider de grup mic, vino pe șantier. Spre rușinea mea și a noastră, spun, sunt lider de grup mic, care în 4 ani de zile de șantier nu a fost niciodată la voluntariat. Mai e câteva săptămâni să sper rușine, atâta pot să zic. Totuși, e clădirea bisericii noastre. Vin oameni străini, 10, își lasă o săptămână, 10 zile. Unii lucrează 2 slujbe, să-și plătească avionul, să ajungă aici, să depună efort, să vină, să ne ajute. Și unii dintre noi, apoi nu pot să-mi iau zile libere, apoi nu pot să... Da, pot să nu... În Ucraina mă duc, pot să... În China mă duc, ori... Dar totuși, asta e clădirea bisericii tale. Renoiește-ți perspectiva și slujirea. Odată ce ai intrat în ogorul lui, Dumnezeu va intra în ogorul tău. Odată ce spui puterea ta în slujba lui, El își pune puterea sa în slujba ta. Odată ce dai din resursele tale lui, El îți va da din resursele lui ție, fiindcă Dumnezeu niciodată nu se lasă dator. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, fiindcă Dumnezeu le înnoiește indiferent de problemele sau poverile lor. Și Pavel știa lucrul acesta. De aceea a luat o hotărâre să nu se lase copleșit de oboseală. De ceea ce vede în jurul lui, ci să privească vertical printr-o perspectivă noită, știind că va primi o putere noită, tânjind după o prezență noită. Fiindcă ăsta e al treilea lucru de care ai nevoie la acest început de an bisericesc, noi ca biserică, tu ca individ, de o prezență noită. Mai țineți minte starea lui Ieremia? Hai să vă citesc încă o dată, cam pe unde era omul ăsta. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuia urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric, nu în lumină. Împotriva mea își întinde și întoarce mâna toată ziua. Mi-a propădit carnea, pielea, mi-a zdrobit oasele. A făcut zir împrejurul meu. M-a înconjurat cu o travă și durere. Mă așează în întuneric, ca pe cei morți. M-a pus în lanțuri grele. Să tot strig, să tot cer ajutor, căci El nu-mi primește rugăciunea. Acum vreau să te întreb, crezi că starea lui e disperată? Tu îți dai seama unde a ajuns? Și atenție, nu-i oricine, ci prorocul Domnului. Să mai vină cineva să-mi vândă doctrina teologiei prosperității. În afară de Iov, rar mai găsești astfel de descrieri în Scripturi, dar și în viață. Și acum fiți atenți. Acest om, în aceeași condiție, în același capitol, cu doar câteva versete mai jos, scrie cu mâna lui, citez. Iată ce mai gândesc în inima mea. No, ce mai poți gândi când ești praf? Iată ce mă mai face să trag nădejde. Mai ai nădejde? Ce te face să tragi nădejde? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Mai poți trage nădejde când ești în întuneric, lipsit de lumină? Mai poți trage nădejde când boala atât de grea încât spune carnea și pielea mi s-au prăpădit, oasele mi s-au zdrobit? Mai poți trage nădejde când parcă e un zid în jurul tău din care nu mai poți să ieși? Când ești prins în lanțuri, stropit, cu o travă și cu durere? Mai poți trage nădejde când nici măcar Dumnezeu parcă nu-ți mai ascultă rugăciunea? Mai poți? Bazat pe ce? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, chiar dacă puterile mele s-au dus. Îndurările Lui nu sunt la capăt, chiar dacă eu sunt terminat. De ce suplinează cuvântul? Fiindcă se înnoiesc în fiecare dimineață. Zilnic, bunătatea, îndurarea, harul, dragostea lui Dumnezeu se înnoiește. În alte cuvinte, când e o nouă zi și soarele răsare, când te ridici din pat, mulțumește lui Dumnezeu pentru prezența lui înnoită în acea zi. Prezență prin care cere bunătate și îndurare, credincioșie peste tine. De aceea niciodată omul care își pune încrederea în Dumnezeu n-are motiv de deznădejde, n-are motiv de teamă, n-are motiv de disperare, fiindcă nici măcar mânia lui, spune psalmistul, nu o ține pe vecie. Și da, se prea poate ca bunătățile și îndurările lui să-ți fi lipsit luni sau poate ani de zile. Dar există o promisiune că ele nu se oprește, ci se vor înnoi. De ce? Credincioșia lui e atât de mare. Reține. Dumnezeu rămâne credincios omului care nu se lasă în credincioșia lui. Dumnezeu rămâne credincios omului care nu se lasă din credincioșia lui. De aceea în încercări, oricât ar fi de mari, nu te lăsa de Dumnezeu, de principiile, de valorile lui. În necazuri, nu-i momentul să te izolezi de Dumnezeu, de biserică, de grup, de prieteni, ci din contra, apropie-te, tu ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, tu ai nevoie de înnoirea lui, să te simți înnoit. Dă jos zugrăveala aia pe care tot o stai și mustește pe tine. Ia o hotărâre să pui un strat nou, proaspăt. Nu instant, e muncă, efort, e trudă, dar merită. Înnoiește-te în anul ăsta. Și vis-a-vis de biserică, de ceea ce se întâmplă aici, am 3-4 sfaturi practice chiar acum în încheiere. Ce-ar fi ca în acest an nou bisericesc, începând de azi, să iei o hotărâre, că nu vei mai veni la biserică fără Biblie? Tu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, dar tu o ții pe raft. Adu aici și deschide. Dar Cristi, de ce s-o deschid? Că tu îmi vorbești din ea tocmai. Eu îți vorbesc din ea. Lasă Biblia în fața ta. Când eu îți spun un verset, te uiți în el, îl citești. Lasă versetul ăla să pătrundă în tine. Pentru că acum îl înțelegi, acum îl pricepi. Și versetul ăsta, când vei ajunge în valea umbrei morții, când nimic nu vei mai vedea, versetul îți va veni în minte. Vei ști unde să-l găsești. Va fi o lumină pentru tine. Va fi o sabie în bătălie pe care o duci. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Biblia e o sabie cu două tăișuri. Noi venim aici, duminică de duminică, să luptăm, să dăm lupte pentru viața sufletului nostru, dar venim fără săbii. Pentru ce merg la luptă fără armă? Pot să vă provoc, așa cum bun diriginte, că de acum când începem următoarele ore de curs, așa din duminică în duminică, să vă mai întreb, câți dintre voi ați venit cu săbile la voi? O fac de dragul vostru. Tot așa, vrei putere, vrei prezență, ia o hotărâre să ținuiești viața ta de rugăciune. Degeaba te aștepți ca Dumnezeu să intervină în viața ta când tu nu te rogi. Săptămâna asta restartăm grupurile mici. În grupul tău mic, periodic, la câteva luni, vine acea săptămână de post și rugăciune. Aia nu-i pusă doar de formă. Vrem ca fiecare membru din grupul mic să-și aleagă o zi de post și rugăciune în săptămână, astfel încât fiecare zi a săptămânii, fiecare zi a anului să fie acoperită în lucrarea noastră de cineva care se roagă și în post și rugăciune pentru ceea ce se întâmplă aici. Noi contăm în ziua aia pe tine, că îți pui ziua aia deoparte pentru Domnul, tu ai nevoie de ea mai mult decât lucrarea Lui. Păi dar nu pot fără cafea. Păi știi că dacă nu mănânc până la 12... Când ești pe pat de spital și ești în perfuzii și nu ți se dă cafea și nu mai poți să mănânci pentru zile întregi, e mai bine? Luptă-te cu fizicul tău să câștige Duhul tău. Pune ziua aia de post și rugăciune deoparte. Noi venim aici duminică, predicăm dincolo de o sală care am destinat-o rugăciunii și acele grupuri care în săptămâna aia trebuie să vină în post și rugăciune, îi rugăm să vină la un serviciu, să stea aici, să asculte, dar în celălalt, fie primul, fie al doilea, să meargă acolo să se roage. De cele mai multe avem o persoană, două persoane, trei, zero persoane, grupuri de câte 15 oameni. Voi credeți că doar prin predicarea noastră se adună roadele aici? Predicarea e o luptă spirituală. Astăzi aici sunt oameni cu poveri pe care nu i-o-i scap. Dumnezeu îi scapă atunci când doi sau trei se adună numele Lui și împreună împingem frontul luptei spirituale. Împreună, Pavel, am fost încolțiți, împreună facem lucrarea, nu doar unul, doi, trei. Ce-ar fi să iau o hotărâre? Mai apoi în închinare. Prezența Lui, ne spune textul, se coboară în mijlocul laudelor poporului său. Ce-ar fi să iau o hotărâre să ținuiești închinarea înaintea Lui? Când vii aici, să nu vii doar să cânți, să te încheni. Să vii și poate să-ți calci în picioare mândria, poate apatia, poate tradiția, poate obiceiul, poate fraza aia care îți vine în cap. O, dar eu sunt introvert, o, dar eu nu pot. Ce-ar fi să vii aici și când cânți de dragul laudei, ridic o mână înspre El și când oamenii intră aici văzând mâini ridicate, spună, măi, Dumnezeu e prezent aici, să simte că e aici, fiindcă ceva se întâmplă cu oamenii ăștia, nu rămân impasibil, vin și cântă, se întâmplă ceva cu ei. Ei, nu la întâmplare, prezența Lui coboară în mijlocul laudelor. Ia o hotărâre. Ia o hotărâre să ținuiești dedicarea față de El. Poate că ești într-adevăr apatic. Poate că ești obosit, împietrit, poate blocat. Aceea stare, același obicei, simți că ai nevoie de o schimbare. Ia o hotărâre și exprimă-o, poate în dimineața asta aici pe genunchi în față. Ca Dumnezeu să reînnoiască Duhul din tine. Poate ești aici și n-ai avut niciodată momentul ăla în care să-ți fi predat cu adevărat viața în mâna Lui. Poate vrei să te botezi, tot ai auzit, tot ai amânat, acum e momentul, a început cateheza, avem aproape 20 de oameni la prima întâlnire. Mai sunt săptămâni, vino sâmbăta viitoare, suntem aici, vrem să te ajutăm. Ceva trebuie să se noiască în omul tău din lăuntru, dacă vrei o noire în omul tău din afară. Vrei să ai credința lui Pavel, a lui Isaia, a lui Ieremia, nădejdea, puterea și prezența lor, atunci e vremea să te noiești față de Dumnezeu. Și dacă vrei lucrul acesta, spune-l chiar tu, în rugăciunea ta, chiar acum. Hai să ne rugăm.